Tikai ap 10% no Eiropas Savienībā radītā iepakojuma materiāla atgriežas apritē. Atklājot konferenci par videi draudzīgu iepakojumu, norādīja Latvijas korporatīvās sociālās atbildības biedrība CSR Latvija. Apritīgs iepakojums var būt gan no stikla, papīra, kartona, gan dažādām plastmasām un metāla. Banku augstskolas asociētā profesore Natālija Cudečka-Pūriņa vērtē, ka par aprites ekonomiku Eiropas Savienībā un arī Latvijā runāts vismaz 10 gadus, taču joprojām dažādu preču iepakojums lielākoties ražots no neatjaunojumiem resursiem.
Eiropas kontekstā mēs saražojam diezgan daudz iepakojumu ik gadu. Tas ir aptuveni 180 kg pēc pēdējo gadu datiem, kas ir ļoti daudz. Un ja mēs paņemam Latvijā radītu atkritumu apjomu, kas ir nu jau laikam 450 kg aptuveni uz iedzīvotāju. Un ja mēs paskatāmies uz primāro resursu izmantošanu, tad tas, ko mēs redzam Eiropas līmenī, kad 40% no izmantotās plastmasas un 50% no izmantoto primāro resursu no papīra ir paredzēti tieši iepakojumam. Protams, mums ir jādomā, kādā veidā pārstrādāt tos materiālus vairāk. Un ja mēs neko nedaram šodien, tad jau pēc 7 gadiem, kas ir 2030. Gads, Eiropā mums iepakojuma apjoms palielināsies par gandrīz 20%.
Konferencē ar savu pieredzi pārstrādājumu materiālu meklējumos dalījās vairāk pārtikas un dzērienu ražotāji. Piemēram, Narvesen pārstāve Natāļa Arbēta iezīmēja, ka uzņēmumam izdevies pāriet uz pilnībā pārstrādājumiem līdzi ņemšanas kafijas krūžu vāciņiem. Tie izgatavoti no cukurniedru izspiedu šķiedras, kas ir cukura ražošanas blakus produkts. Vienlaikus pārstrādājumu materiālu meklēšana pašai karsto dzērienu krūzei joprojām ir izaicinājums, jo ar savām krūzēm karstos dzērienus pērk vien ap 10%. Uzņēmuma klientu.
Mēs dodam atlaidi, ja klients atnāk ar savu krūzi, uzreiz atbildot uz jautājumu, vai mums atmaksājas tā atlaide, nē. Mēs redzam, ka cilvēki mainās. Salīdzinot iepriekšējo gadu, vēl ar vienu gadu ātrāk, tas klientu skaits, kas nāk ar savu krūzi, ir pieaudzis uz pusi. Protams, ja mēs ņemam visu kafijas pārdošanu, tas īpatsvar joprojām ir pieteikoši mas un mums noteikti ir, kur augt.
Savukārt uzņēmuma Skrīveru saldumu pārstāve Kristīna Murjāne atzina, ka bez aizvien pārstrādājumāk iepakojuma ieviešanas uzņēmums pēdējos gados arī meklēs iespējas mazināt kopējo atkritumu apjomu, jo nereti saldumu nozarē patiešām viena konfekta iepakota vairākos iepakojumos.
Diezgan muļķīgi, ka mums bija iepakojums iepakojumā. Un šeit var redzēt mūsu marcipāns, attiecīgi šis slodensitī polietilēns un mūsu mazais iepakojumiņš ir politpropilēns. It kā nekas slikts jau tur nav, bet tas ir iepakojums iepakojumā. Tad kāpēc mums ražot vairāk plastmasu, neskatoties to, vai tas ir pārstrādājums vai nepārstrādājums? Protams, tagad mums būs paciņa mazāka, marcipāns nebūs iekš divām mājiņām.
Rēzeknes gaļas kombinātu pārstāve Dina Freiberga secināja, ka būtiskākie apritīga iepakojuma ieviešanas izaicinājumi uzņēmumiem ir ne tikai iepakojuma izmaksas, pieejamība, izturība, bet arī sabiedrības izglītošana un pirktspēja.
Šobrīd iepakojumā, tas jau ir pāri 50% kopējā sortimentā, mums ir jau pārstrādājumā materiālā. Bet tas ir mūsu izaicinājums, mēs iesim uz priekšu skatīsimies, ko mēs vēl varam tajā jomā darīt, jo šobrīd pircējs, diemžēl neizdara to izvēli par labu tam trauciņam. Faktori, kāpēc tas tā ir noticis, ja, gan ģeopolitiski, gan Covid, gan vispārējais, ja, tas, protams, to visu sabremzēja arī. Tirgus pieprasījums ir, bet cena ir cena.
Daļu teorētiski pārsādājamo iepakojumu materiāls tieši Latvijā nemaz pārsādāta nevar, atšķirojot tos izmanto enerģijas ieguvei. Turpina Zero Waste Latvija pārstāve Laura Martinsone.
Es saskatu varbūt to lielāko izaicinājumu tam, kad tiem atkritumu apsaimniekotājiem vajadzētu tā skaļi pateikt, klau šajos reģionos mēs pārstrādājam to un to, šajos to un to. Tā, lai arī tam ražotājiem ir skaidrs, kādu materiālu tad es varu šobrīd izvēlēties, kurš būs piemērotāks man. Bet, protams, arī ražotājiem ir jāsaprot un jākomunicē un pieņemot kaut kādu jaunu iepakojumu, arī noteikti jāsazinās atkritumu apsaimniekotāju un jāsaprot, kā viņi to uzskata, vai tas ir apritīgi. Mēs nevaram tikai uz to vienu savu lokālo atkritumu apsaimniekotāju paļauties. Tomēr tad ir jāapzina viņi visi.
Saskaņā ar Eiropas komisijas pērna rudenī ierosināto regulu par iepakojuma standartiem dalībvalstīm līdz 2030. Gadam jāsamazina izlietotā iepakojuma daudzums par 5%, līdz 2025. Gada beigām būtu jāpārstrādā 65% no visiem iepakojuma atkritumiem. Sinti Ambota, Latvijas radio.